fa Bela Golba. Današnja emisija Kod dva bela goluba posvećena je Ivi Andriću. O znamenitom piscu i diplomati govori književnik Vladimir Pištalo, autor knjige Sunce ovog dana. Knjiga je inspirisana životom i delom našeg jedinog dobitnika Nobelove nagrade za književnost.
Dragi Ivane, Sunce ovog dana nije samo naslov jedne vaše pesme. On sugeriše i kako vaše delo izgleda obasjano suncem ovog dana. Walt Whitman i Sveti Franjo Asiški drže se za ruke obasjani suncem ovog dana. Ministar vojni Otomanske imperije, Omer Paša Latas i beskućni Ćorkan drže se za ruke obasjani suncem ovog dana. Pisar Dražeslav i fra Marko, Mara i Jelena obasjani su suncem ovog dana. Verujem da ste bili potajni elejac i da ste sve kreativne principe sveta svodili na jedan. To je bilo sunce.
U epistolarni roman Sunce ovog dana Vladimir Pištalo utkao je pojedinosti iz života Ive Andrića. Kroz formu pisama autor je u novom kontekstu oživeo Andrićeve junake. Nenametljivo ponudio nove poglede na umetnikovo delo, osvetljivši pritom staze kojima čitaoci nisu tako često hodili. Te staze uvode nas u prostor vanvremenskog dijaloga dva pisca, Pištala i Andrića. Jednog koji pisma piše i drugog koji stvorenim delima kao svojim pismima odgovara. A možda je to razgovor dečaka čitaoca sa svojim književnim uzorom. Ili, kada se u jednoj tački susretnu umetnici, svet imaginacije postaje beskrajan. Prva tačka susreta – sunce.
Pa Andrićevo sunce je nešto univerzalno što ne podleže promjenama vremena, između ostalog. Andrić ima strašan osjećaj prolaznosti, ima osjećaj da stvari onako, da ga prolaznost melje, da stvarno je osjećao vreme, kažem da je mogao da pomiluje vreme kao mačku, da je stalno imao osjećaj toga da se ljudi kupaju u pozamljenom moru, u pozamljenim telima. A sa druge strane je mislio da čovjek treba u izvrsnom smislu intelektualno da odoli prolaznosti, da ne reaguje samo na aktuelne stvari. On je govorio da, na primjer, novinarske vodenice mnogo melju, ali malo žita daju. Da čovjek ne mora da skoči na svaku loptu. U stvari, ako mislite o tome, njegov način razmišljanja je bio suprotan Twitteru. Twitter je ideja da s mesta reagujete kao kad nekoga udare po kolenu, pa ona noga odskoči na neku stvar koja se desi. Andrićeva je bila ne prvi odgovor na nešto, nego možda deseti. Kada nešto sazre, kada se promeni i tako dalje, on je mislio da ne treba skakati sa svojim idejama i odgovorima na stvari, nego treba sačekati, promisliti i da svaka stvar je bolja ako je povezana sa većim brojem stvari u univerzumu, da na neki način odjekuje kroz druge stvari. I postoji ta ideja harmonije ili univerzalnosti, nekako da čovjek pomalo nešto i zaključi u životu. To je možda sada demodirana ideja, jer je prosto ono kao stvari se toliko menjaju, ima previše perspektiva, ali on ima tu jaku eseističku notu i tu ideju o univerzumu. On je mislio da svi veliki umovi moraju da prožive ideju sveta kao harmonije. Pozivao se na Njegoša, na primjer. Njegoš je govorio da će možda jednoga dana čitava harmonija preći u svetlost, a ovdje se dotičemo sunca. Sunce je u mnogim tradicijama povezano sa idejom svevidećeg oka, sa idejom svetlosti, sa idejom pravde, zato što je sve nekako tu zabeleženo. I pre svega Andrić je voleo sunce, bukvalno, ne samo sunce kao simbol. On je govorio da u toku noći ne može ništa da radi. Ima pisaca koji mogu da pišu u toku noći, ja sam jedan od njih, ja mogu, jedino što ne bih posle mogao da funkcionišem, ali bi mi bila tendencija da pišem noću. A on je govorio da noću ne vidi ni situacije ni likove, da nekako to nije njegov ambijent, nego baš bukvalno pod suncem ovog dana on je sve stvarao, i rekao je da je stvarno živ samo u ona 3-4 letnja mjeseca, 120 đerdan od 120 sunčevih dana, kada je kao stariji čovjek živeo u Herceg Novom, i onda ta njegova imaginarna ljubavnica, intimna boginja sunca Jelena, se javljala samo u sunčanim danima. Tako da je on bio zavisnik od svetlosti, a ja bih rekao od ženske svetlosti. Ideja sunca i ideja žene su nekako bile prepletene kod njega, ali možda najvažnije kad mislim o Andrićevom suncu je nešto što uopšte nije rekao Andrić, nego Albert Camus. A Andrić je voleo Albera Camusa, on je rekao da mu je siromaštvo pokazalo da sve nije dobro u istoriji, ni pod suncem, pošto je bio jako siromašan u Alžiru kao dečak, a sunce mu je pokazivalo da istorija nije sve. E ako mogu da upotrebim Camusa, ja mislim da sunce je Andriću pokazivalo da istorija nije sve, da postoji nešto van trenutnog, aktuelnog, da postoji ideja svetla razuma i univerzalnosti, i opet taj san o svetu kao harmoniji koji je on delio sa Njegošom.
Dragi Ivane, panorama je bila drveno turbe s 15 sedišta i dvogledima okrenutim ka unutra. Mehanizam se okretao uz laku škripu nalik na muziku sfera. Pod uticajem vidika koji su se u panorami otvarali, vaša duša se prelila preko visokih brda oko Kasabe. U to vreme kada ste ih zavoleli, panorame su već bile zastarele u većim gradovima Austro-Ugarske monarhije. Pokušali su sa Sarajevom kao zabačenim mestom, u kom možda ima još naivnih gledalaca.
Dragi Ivane, kad je prvi put video klovnove, Federico Fellini nije znao da li su duhovi ili životinje. Slični su bili vaši utisci kad su vas u detinjstvu poveli u cirkus Veler. Zevs je zamahnuo bičem i najavio igračicu iz Mađarske po imenu Etelka. Kada je Etelka stala na žicu i po njoj prešla sa jednog kraja širokog vidika na drugi, sav svet je postao tanak most nad bezdanom.
Dragi Ivane, u siromašnim stanovima vaših vršnjaka nije bilo knjiga. Neki domišljati školski drug pisao je izdavačima da mu pošalju kataloge sa opisima novih izdanja. Posle te kataloge, kao privatni bibliotekar, za par novčića izdavao vama.
Panorama, cirkus i knjige. Andrićevi su prozori u svet. O njima govori i pisac Vladimir Pištalo.
Kad je on bio dečak, on je živeo u zaista vrlo skromnim okolnostima, više nego skromnim. Ničega nije bilo, ni knjiga, ni slika, ni umetnosti, i te tri stvari koje su otvorile svet za njega bile su panorama. A mnogo ljudi neće znati šta je panorama sada, što je to jedna onako anahrona stvar. Ja kažem da je panorama bioskop pre bioskopa. Čak i bioskop postaje malo anahrona stvar. Znate ono da ljudi izlaze opijeni iz bioskopa, da zamišljaju filmske poljubce, Michelle Morgan i ne znam, američkih velikih hollywoodskih glumica. I taj filmski svet i ta opšta opijenost bioskopom, sve to sada prolazi jer ljudi downloaduju stvari. Ali još je sa nama ta kinoteka beogradska je veoma dobra, još je sa nama taj bioskop kao simbol. E, panorama je bila nešto što je prethodilo tome. Znači, u vreme kada niste imali načina da dobijete informaciju o svetu, imali ste jako mutne predstave o svetu i do nedavno, ovo je globalno tačno, nije samo u Bosni ili Jugoslaviji, običan čovjek se nije kretao više nego 20 km u radijusu oko svog mesta gdje je živio. Svet je živio lokalno, ljudi su živjeli lokalno i sada odakle da dobiješ ideju o nekakvom Buenos Airesu ili Rio de Janeiro ili uopšte tim svim gradovima, Samarkandu i tako. I onda su te panorame bili onako drvena mala kubeta u kojima su stolice bile organizovane kružno, postavljene kružno, bili su kao mali durbini okrenuti na unutra. I unutra se uz muziku sfera okretao čitav svet. Naime, svet se nije okretao u jednom istom trenutku, nego bi jedan grad i jedna zemlja bili ove nedelje. I onda je to mogao da bude Brazil i Buenos Aires, a drugi put je bio mogao da bude Lisabon i Portugal. I on je svoj zadnji novčić, a bio jako siromašan dečak, ulagao u to i gledao te gradove i zamišljao da je on u tim zemljama. I rekao je, divio se tome kako žive ti ljudi i uvek je žalio što mi nismo tako i mislio kako bismo takvi mogli postati. Znači, ta prva ideja sveta, a posle ga je Crnjanski nazvao fanatikom nade u daljinu. On je bio veliki putnik i pisao je putopise i ja sam se idejom pisanja putopisa zarazio od njega. Ja sam to čitajući ga čitavog života. Znači, prvi prozor je bio panorama, to da svet postoji. Drugi prozor je bio cirkus, da dođete u cirkus i sada igračica na žici ide po tom tankom. Rabi Nahman iz Vroclava je rekao kao svet je tanak most nad bezdanom, ali ne treba se plašiti. I sada ta žena ide, to čak nije ni most, to je jedna nit kojom ona hoda nad ambisom cirkuski gore visoko u šatri sa potpunim samopouzdanjem i sa osmehom neverovatne lakoće. Iz Andrića je taj osmeh lakoće bio čak veće čudo od samog čuda, da ona to tako nonšalantno radi, i on ima osjećaj da ona to radi za sve ljude, za čitavo čovečanstvo. Ja to istina mislim, on ne mogu da uradim, nisam ni ovako lep kao što je ova žena, ali ona to radi za sve nas. I ta osjećaj suspenzije prirodnih zakona. Ne znam ko je to rekao da je Newton definisao zakone teže, a Coney Island, što je jedan veliki, da uprostim, cirkus u Americi, ih je eliminisao. Tako da ideja da cirkus eliminiše prirodne zakone, a Andrić je negdje rekao da je posao umetnika da natera činjenice da zalebde. To je taj isto osjećaj, mislim da mu je cirkus dao tu osjećaj da se može živjeti drugačije. Kao što je panorama mu dala ideja da ima sveta van sveta, da ima sveta van našeg malog sveta. I konačno to je bila knjiga, on dugo nije mogao da dođe do knjiga, on je gledao u izlog knjižara u Sarajevu, kao što gladan čovjek gleda u izlog pekare, i nije mogao da dođe do tih knjiga i zaljubljivao se u nagađanja i mislio šta su te knjige, i konačno kada je došao do knjige, on kaže, zaplovio sam tim okeanom knjiga, priča, kaže, žudno, nerazumno, slepo, i onda kada je konačno došao do knjiga, knjiga je na neki način sadržala druga dva prozora. On je mogao da zatvori oči i onda bi se kretala te slike gradova, igračica sa onim osmehom lakoće je prelazila preko žice i svi drugi zamišljeni prilozi, sve što razume i uspeva da zamisli, je živjelo u njemu. To je bio taj treći najvažniji prozor. On se posvetio tome, on je postao književnik. Njegovo malo mjesto nije bilo književnika, nije mogao da kaže čika taj i taj je književnik, jer to nije postojalo. Teško je biti prvi, jako teško u nekim stvarima. Mi smo svi mogli da kažemo književnik Ivo Andrić, a on to nije imao, i sav novac koji je zaradio on je uložio u bosanske biblioteke da bi ta knjiga nekim novim dečacima bila dostupnija nego što je bila njemu.
Dragi Ivane, srpska narodna poslovica kaže: ko se ne da poznati, gledaj ga s kime se miješa. A pisac se miješa sa svojim junacima. Vi najradije opisujete nevešte među veštima, ljude koji viču tamo gde svi šapuću. Branite Rifku, zgromljenu ljubavlju. Njenog ljubavnika ste osudili izborom imena Ledenik. Podozrevali ste da su boje najjače u obećanju života. Vaši junaci predstavljaju pobunu Stoja i Ostoja, uzidanih u vašu zvaničnu ličnost. Jedan od najduševnijih je Ćorkan, najniži od najnižih, najživlji od najživljih, tučen čitavog života, radio najgore poslove, najprljavije stvari. Služio za sprdnju, udario se u grudi i govorio: srce je u mene.
Da, srce je bilo u Ćorkana, ali i u Andrića, koji je kao pisac video svaku ranu, svaki bol svojih junaka, slušajući pritom njihove ispovesti i dajući im makar na stranicama koje je ispisivao malo mira.
U njegovoj priči Mara Milosnica, tadašnji paša, koji je u jednom trenutku praktično gospodar Bosne, je nju odebrao kao devojčicu i prosto je doveo kod sebe u Saraj i ona je živjela s njim. I utoliko je ona kriva, što je ona ono kao naložnica Turčina u to vrijeme kao hrišćanka. Naravno, potpuno jedna nevina na ljudsko biće kojom nije moglo da utiče na svoj život na bilo koji način. I ona dolazi kod fra Grge Martića, on je nešto kasnije pomogne, ali prvo joj uskrati da je čuje i ispovest, i on je mislio da i sveštenik može uskratiti ispovest, a pisac ne sme. Pisac mora da primi ispovest svakoga i svega što živi, tako je on mislio. Nisam siguran da to svaki pisac može, jer za to mora da ima jedan dijapazon razumevanja, psihološke nijanse i pre svega dobre volje. Ali on je želeo da u stvari da nema nikoga koga bi vratio sa praga i ne bi ga video iznutra kao što on vidi sebe. To je bila Andrićeva ambicija i ja mislim da je on oprao noge činom velikog razumevanja svakome koga je opisao. On je imao taj osjećaj da pisac ne piše samo da bi zabavio, nego piše da bi pomogao ljudima na neki način. Na način kao što ja znam, kad ljudi kad odu na psihologiju, znate, ja mislim da je možda često njihov pobuda prva da pomognu sebi, a onda kroz taj proces i ono što nauče da pomognu i drugim ljudima. Tako da ja mislim da se on u početku obraćao sebi kao mladom čovjeku koji je kao ovca u magli, jednostavno bez putokaza, a da je onda to ponudio i drugima. On je mislio, meni je vrlo važna ova njegova rečenica, da čovjek ni u čemu nije ni sam, ni prvi, ni jedini. Šta god da se dešava, da znate da su drugi ljudi, generacije drugih ljudi su bili u tome, i on je to poručivao ljudima, i onda, kaže, pomoći čovjeku da se popne za makar jednu stepenicu, raspršiti maglu pred njim makar za jedan korak, velika je stvar. Zamišlja mladog čovjeka negde u nekom Doboju ili nekom tako gradu, Paraćinu, znate, koji nema gde, u porodici nema saveta, u kući nema knjiga, hteo bi negde da ide, što on kaže, utreba mu gori za lepotom, a nema na što da se osloni i nema ko da mu da savet. On je mislio da taj savet dolazi iz knjiga. Uvek je želeo da stavi ruku na glavu bijenom i rekao je: biju čoveka zbog mnogo čega, često i ni zbog čega. Ali to govori jedna junakinja u priči Praznično jutro, i on je hteo da kaže čoveku, kaže, ali nekako se čovek izvuče. I onda kaže, u drugim danima biju nekog drugoga, on nekako se priključi onima koje ne biju i to nekako prođe. To je jedna poruka opreznog optimizma. On sebe nije nazivao optimistom, on je sebe nazivao pesimistom u službi života. Znači, mislio da treba biti oprezan jer je život i ovakav i onakav. Ali je mislio da se ljudima može pomoći, da ih se može uputiti, što ja kažem, na sunčanu stranu, na svetliju stranu života. Ne može se obećati da sutra nikoga neće tući. To je ideja u to piska, i ako hoćete komunistička, nego jedino da to nisu uvek ljudi i da prođu ti teški mračni momenti u životu i da čovjek nekako može da se dokopa druge obale. To je manje više njegova poruka, i on tu poruku dosledno, ta briga za čitaoca. Ta ideja da vam je čitalac neki imaginarni prijatelj prema kome imate jednu vrstu dužnosti. Kao što je ona igračica nad Bezdanom, ona igračica na žici u cirkusu, postizala nešto za sve nas ljude, tako je Andrić mislio, eto, on ne može, nema tu spektakularnu moć, ali ima moć uvida, ima moć da pomogne savetom, čitaocu, i on je to dosledno nastojao da učini. Mislim da taj element ljudske dobrote je često previđen kod Andrića. Govori se o njegovoj pameti, govori se o njegovoj lukavosti, ali se vrlo retko govori o ljudskoj dobroti, a ima mnogo toga u njegovim pričama.
Pisac Vladimir Pištalo u svojoj knjizi Sunce ovog dana piše:
Dragi Ivane, da li ste nekome rekli, vodio bih ljubav sa tvojim pogledom na kišu, sa tvojim doživljajem mora. Vodio bih ljubav sa nebom misleći na tebe. Pretvorila si svet u ženski princip i sav me svrbi i uzrujava. Da li su vas gušile ljubavne čežnje celog jednog naroda? Da li vas je zbunjivao letnji vrtlog golih ženskih udova? Kuda ćeš, Jelena?
Andrić je jako volio ženu. Bio jako posvećen ženama, na koji način, na sve načine. Znači, on je mislio da je ogromno zadovoljstvo što žene postoje na svetu. Ono otprilike što Beograđani uvijek govore da su Beograđanke najlepše na svetu žene. E sad, prvo ne znam da li su najlepše, a drugo ne znam da li su oni uvijek tako dobri prema tim ženama u svojim odnosima i u brakovima i tako, ali da vole to da sede u kafejima i da posmatraju te žene koje prolaze kao da su one pozorišna predstava, nekima to smeta. Ja mislim da je to deo stvarno, da kažem, baštine ovog grada. To je ono što je taj grad koji je opisivo Tirnanić ili Kapor, taj svakodnevnica ta grada, taj prosto popularna kultura, taj neki duh grada, to je to posmatranje žena. I Andrić, koji je mnogo tako drugačiji iz polja bio, je isto učestvovao u tome i on je mislio da je žena predstava sama po sebi, da je to prosto divno i da bi život bio mnogo tužniji, mračniji i da bi mračne misli opsedele čovjeka mnogo češće, da ne postoji to. Mislim, uopšte Eros, jeli, sam po sebi, ali i to žena kao predstava, on kad gleda ženu kako stavlja u tamnici, kako kači krletku sa kanarincom sa druge strane, i to je bio svetao trenutak tih ljudi koji su bili tamo. Bez ružnih komentara, bez ičega, nego prosto je to ta žena, sad kao da prvi put vidiš ženu na svetu. Onda on posmatra kako jedna mlada žena izuva i stavlja ponovo mokasine pod stolom, dok razgovara sa dečkom na nekoj letnjoj terasi. I to traje jedno pola sata i on to gleda kao najzanimljivije, to njemu događaj, to kako se te stvari dešavaju. Ima jedna iz istorije paralela koja može da nam možda pomogne. 1848. godine u Kaliforniji bila je ona zlatna groznica i došlo je jako mnogo mladih ljudi, oni su tražili zlato, mnogi su i poginuli, bilo je jako malo žena. I došla je neka devojka da posjeti sestru, ona je živjela u Novoj Engleskoj, to je potpuno sa druge strane Amerike, to je tamo gdje ja živim oko Bostona, i došla je da posjeti sestru i stotine, možda hiljade mladih ljudi su došli samo da je vide. Ona je sedela na tremu i ovi ljudi su, naravno, oni bi se najradije oženili s njom kad bi to moglo, ali umeđu vremenu nisu tražili ništa, nego onako bi stavili, uskinuli bi šešire i onako bi nemo prolazili i gledali žena. Mislim, to ona kaže, mene lepoticom nisu ni u najboljim danima zvali, tako da to ideja, kako da kažem, ženstvenosti stavljene na pijadestal u muškom oku. I Andrić je sigurno delio to, napisao je mnoge, mnoge stranice, mnoge divne opise žena koji su meni kao oni akvareli Huga Prata. Jako, jako lepo urađeni, ja sam neke uvrstio tu, taj deo koji se zove Za ljubav žene, a on je pored toga, pored te erotske i romantične posvećenosti ženi, istovremeno želeo da ženu vidi iznutra onako kako ona sama sebe vidi. Želeo da uđe u njeno disanje, da onako da gleda svet očima mudrice, da bude sa te druge strane. On je uvijek imao tu sposobnost da vidi i sa druge strane, tako da je on žene gledao i objektivizirao na taj objektivizirajući način, a isto je želeo da shvati svet onako kao što ga one shvataju. I nikad nije koristio one banalne stvari, ne znam, žena iracionalna, žena je čudljiva. Ne. On je mislio da to ništa ne rešava, nego da je ženska tajna nekako dublja od toga, da je u samom disanju. I on je nastojao da uđe u to disanje. Thank you.
dragi Ivane, vaše delo je za mene predstavljalo grad iz Mahabharate, koji je uvukao svemir u sebe. Vi ste najveći heroj interpretacije sveta.
Kako je našem Nobelovcu svaka knjiga koju je ugledao, dodirnuo, pročitao, bila prozor u svet, tako su dela Ive Andrića od najranijeg detinjstva bila kraj Vladimira Pištala i ona su mu otvarala prozore ka svetu.
Moram da se oslonim na svoju majku, a nisam baš siguran da je ona u pravu. Ja sam rano naučio da čitam, a pre toga sam mučio sve ljude, ono mamu, tatu, baku, njene sestre, da mi čitaju. I oni bi mi čitali bajke neke, uglavnom bajke jako mnogo, i znao sam jako mnogo epskih narodnih pesama, to je interesantno. I znao sam ih na pamet. Sad ih ne znam, ali to vjerojatno napuni nekakve podsvesne regione određenim izrazima, pa je to neka veza sa stvaralaštvom koje je starije od nas svih. I onda, kad sam naučio da čitam, prvo oni bi čitali, a ja bi ponavljao onako, zato što bih naučio sve to na pamet, ali mi je trebalo još šesti put da mi čitaju tu istu bajku. I onda moja majka kaže da misli da se seća da sam u sedmoj godini čitao baš na Drini Ćupriju. Jer ja znam, logično bi bilo da Jaska i Vuk, jer su to prve priče koje dolaze kod dece, ali nisam bio siguran, a moja majka misli da je to od početka bilo da sam krenuo da čitam na Drini Ćupriju ili nešto, recimo, da li priča o vezirovom slonu ili nešto tako. Nije stvar u tome da li sam ja to razumio, vjerojatno nisam, nego se radi o tome da je to uvek bilo tu, da je to bilo od uvek prisutno od početka.
Dragi Ivane, ima li šta uzbudljivije nego biti heroj?
Upitao je Vladimir Pištalo Andrića, sebe i čitaoce. Koji je junak Ive Andrića ostavio najupečatljiviji utisak na Vladimira Pištala?
Pesnik može da kaže ja nisam ja. Kada je Andrić pisao Lotiku, on je bio Lotika. Kada je pisao Ćorkan, on je bio Ćorkan. Kada je pisao Omerpašu Latac, on je bio Omerpaša Latac. To je to što ja nazivam orguljaški um. Nijedan čovjek sa svojom žuljevićom frulicom ne može da izrazi taj raspon koji je imao. I to je zaista čudesno. On je mogao da se poistoveti i sa sobom i sa svojim protivnikom i sa čovjekom koji to posmatra, ta množina perspektiva. To je stvarno kao da čovjek nekoliko dijapazona svira. I svi ti junaci, kada sam ja čitao, znači prvo taj posao empatije mora da uradi pisac, onda je posle radi čitalac ponovo kroz to. Ja mislim da mi je najdraži sam Andrić, zato što mi je on omogućio druženje sa svim tim ljudima. A ako bi mogu da izaberem jednog, ja ne znam koliko je popularan ili poznat taj lik, to je Fra Serafin. Fra Serafin je jedan anđeo klovan, moja odrednica. Da li može postojati anđeo klovan? Jer klovnovi, na primjer, u Majstoru i Margariti kod Bulgakova su đavoli. I oni se stalno čine nekakve nepodobštine tamo. I onda sam mislio da li uopšte može da postane anđeo klovan, i onda sam se pitao da li je to moguće, jer anđelima nedostaje element subverzije, a teško je praviti humor potpuno bez subverzije. Ali Fra Serafin, eto njega bismo mogli time nazvati, zato što je on imao ogroman humoristički dar. A pošto je čovjek u mantiji, onda je, očekuje se da se ponaša u skladu sa određenim zahtevima, je li crkve i društva. On to nikad nije mogao da suzbije u sebi i, što kaže Andrić, on ima ogromnu sposobnost da uoči sve što je lažno u čovjeku i u društvu. I onda, naravno, niko ne voli, to je kao da vas neko demaskira. Kad neko s mesta vidi nešto što je, vi stavite neku pompeznu sliku, okrenete taj neki poluprofil prema društvu i odmah vidi šta tu, gde je tu rupa, i naravno onda se šali na račun toga. I kaže Andrić, ta osobina ne bi bila naročito popularna ni u jednom društvu, a kamoli u Bosni u tom trenutku, u Travniku ili gde on živi. To je neki kraj 19. veka, otprilike kraj turske vladavine u Bosni, što je period u kome on hteo da piše roman i koji ga je zanimao, jer je bio još živ u pripovedanjima ljudi kad je on bio mali. Tako da je nama to izgleda sad dosta daleko, a znate, kad sam ja bio dečak i mladić, bilo je mnogo ljudi koji su pričali o Drugom svjetskom ratu. Sad dečacima i devojčicama, mladićima koji sada i devojkama studiraju, Drugi svjetski rat, već je to otišlo, već to nisu žive priče. A one priče koje sam ja beležio, one su već postojale. E to je za njega bila 1878. dolazak Austrije, sve to bilo još živo. I u tom trenutku živi i Fra Serafin, i on ima tu osobinu da imitira ljude neverovatno i da govori, tako reći, sve jezike. Jer jezik smeha govori sve jezike, kao što pod utjecajem Svetog Duha su ljudi govorili, i u tom smislu smeh i jeste Sveti Duh kod Andrića. On bi počeo da priča i odjednom bi pali zidovi te male, mislim se to dešava u Sarajevu, iako je on došao iz Travnika, i odjednom bi se svet strašno proširio. I ne bi postojali ni zidovi, ni brda, postoje samo taj smeh u kome kao da se svet opet vratio u tečno stanje pre stvaranja. Kao da su forme sve nekako nestale i opet ste na samom početku, na samom vrelu smeha. Ima jedna ideja japanska, da je svet stvoren Božjim smehom. I ona je bliska Andriću, a neko drugi je rekao da je smeh religiozno iskustvo, jer svedoči o emancipaciji duše. E to imate kod Fra Serafina, i tu se spiritualnost i duhovitost u stvari prepliču, i zato i volim taj lik, i njegov smeh Fra Serafina svedoči o emancipaciji duše. Thank you.
Dragi Ivane, kakvo je sunce bilo 11. februara 1975. Tog dana Vojno-medicinski institut u Beogradu je izdao saopštenje.
Kao što je već objavljeno, književnik Ivo Andrić oboleo je od teškog poremećaja moždanog krvotoka, što je dovelo do neuroloških oštećenja.
Vi ste čuli slatku pesmu. Intuitivno ste osjećali vreme kao leteće paučine na licu. Mislili ste o momentu kad više neće biti vidika, jer neće biti ni očiju. O smrti ste u mladosti mislili kao o nečem divnom, ali što ne sme biti.
Pisac se premešta u večnost dodirujući obrise svojih književnih junaka, a dogodi se da postane i sam protagonista nekog dela. Pištalo u svojoj knjizi Sunce ovog dana ispisuje pisma upućena Ivi Andriću, kojima stvara ličnu zahvalnicu velikanu. U tu zahvalnicu može da se zaviri kao u panoramu prepunu slika iz Andrićevog života i života njegovih junaka.
Kako prizore iz te panorame vide studenti univerziteta u Vusteru, Massachusetts, na kojem Vladimir Pištalo predaje svetsku i američku istoriju?
U Americi postoji malo poznavanje sveta. Postoje mnogo pametnih ljudi, postoje dobri fakulteti, postoje ljudi koji su obišli više zemalja nego što ćemo ikad obići. I ljudi uglavnom, znate one priče o tome da trećina senatora nema pasoša. Ljudi žive u svom svetu. Malo mojih studenta gleda strane filmove sa titlovima. Ne može da ih prati. E sad kažete, to je glupo. Ne znam da li je to, meni se to ne sviđa. Ali da su ti ljudi glupi, to se ne može zaključiti iz ovoga. Nego da ti ljudi nisu izloženi određenim sadržajima. I ja sam nastojao da ih na neki način da im pokažem što više različitih načina i mišljenja i pisanja, i jedna od tih knjiga koje smo radili je bila Na Drini ćuprija. Njihov problem sa tom knjigom je bila da im je bila jako strana, u smislu da nisu razumevali osnovne stvari o turskoj okupaciji Bosne, o ovoj austrijskoj okupaciji, da nisu znali šta su janičari, da nisu znali šta je Danak u krvi. I onda je bilo im jako mnogo likova, jer je to traje knjiga stotinama godina. Kad morate jako mnogo stvari da objašnjavate, to je sa jedne strane dobro, jer nekome nešto jeli objasnite, a s druge strane malo kao da objašnjavate vic. To nije dobro, jer ako ja moram da vam objašnjam vic, onda ništa. Mislim, nema džaba ste krećili. Nemate ono zadovoljstvo iz toga. Međutim, ja sam to radio bez obzira na to. Imam nameru da i dalje radim, da bih jednostavno, možda ću izarbati neku manju priču. Nekad pravite neke kompromise da biste nešto objasnili, uzmete neku formu koja je možda dostupnija. Ima jedan veliki problem sam po sebi. Pustite Andrića. Jednostavno, ljudi čitaju manje. Imaju manju kondiciju da pročitaju jednu zahtevnu formu kao što je roman. To je kao kad, ja obično se šalim, većina nas bi imala sposobnost da trči maraton, ali to ne radimo zato što nikad nismo trčali, treba ulagati u to. E taj roman je za savremenog čitaoca postao maraton. A sa druge strane, čini mi se da su popularni upravo veliki romani. Ja od toga uopšte ne razumem. Ne razumem kako se te stvari odbijaju. Ja bih mislio da u vremenu u kome ljudi imaju malo vremena, i u kome mnogo rade, da bi popularna forma bila kratka priča. Recimo, vi dalje volite da čitate, ja sam recimo veliki zagovornik mikročitanja. Da neko dođe kući, pročita kvalitetan paragraf, pročita kvalitetnu stranu i zatvori knjigu. Svaka čast. Nemojte se osjećati krivi što niste više mogli. Uzmite jednu Čehovljevu priču od 3 strane, pročitajte je i vi ćete jednu Šulcovu priču od 4 strane. Vi ste dobili svoju dnevnu dozu i više razmišljanja i hrane za osjećanje. A baš ne. Potpuno privilegovana forma je roman. I kod nas isto. Znate da Ninova nagrada je ono što stvarno postoji. Kako naši danas pesnici opstaju, to mi uopšte nije jasno. Kratka priča je kraljica forme. Kad vi možete da radite kratke priče, onda vi možete da radite i druge stvari, verovatno. Nema svako sve darove, ali jest. Da ta kratka priča je zanemarena u stvari, a da je popularan i svuda se prodaje roman, a istovremeno mladi ljudi ne čitaju, uopšte ne znam kako to da zaključim. Tako da je veliki problem kad sam ja predavao Andrića, ne odnos prema Andriću per se, nego odnos prema romanu. Možda ću sljedeći put izabrati novelu ili priču, ne znam, priču o Vezirovom slonu ili možda Maru Milosnicu, da bi kroz nju predstavio Andrića mojim američkim studentima.
Slušali ste odlomke iz knjige Sunce ovog dana Vladimira Pištala, koji je o mnogim pojedinostima vezanim za znamenitog pisca Ivu Andrića govorio u emisiji Ko dva bela goluba. Autor emisije Ko dva bela goluba Branka Selaković Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.